Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana valtiotieteen tohtori Esa Seppänen ja me puhutaan Venäjästä tien haarassa, eli oikeastaan Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Mun tekisi mieli antaa tälle ohjelmalle ainakin työnimeksi siis sellainen, että voiko Venäjää ymmärtää, koska se tuntuu olevan sellainen, mikä on Venäjän idea, voiko sitä ymmärtää, mikä on Venäjän identiteetti. Se tuli tässä sun kirjassa Venäjä tienhaarassa mielenkiintoisella tavalla esiin. Minkä takia venäläiset tuntee olevansa hyvin poikkeuksellinen kansakunta?
No ei siinä tarvitse sen kummempaa, kun katsotaan historiaa, mikä Venäjän merkitys maailmanhistoriassa on ollut, niin, ja varsinkin nyt tätä uudemman ajan historiaa, siis tsaarin ajan jälkeistä historiaa, niin kyllä voidaan täysin niin kuin ymmärtää se, että miksi venäläiset on ylpeitä maastaan, ylpeitä historiastaan. Ja toinen on se, että kun katsotaan Venäjän kokoa, niin kyllä sekin on niin kuin heille suuri ylpeyden aihe. Ja kolmas on se, että onhan se kuitenkin luonnonvaroiltaan ihan maailman rikkaimpia maita, että sillä on monta semmoista perusedellytystä, mikä antaa kansakunnalle todella niin kuin aiheen olla ylpeä.
Entäs venäläinen identiteetti? Sä olet käyttänyt sellaista termiä tai sellaista ajattelua, että aasialaisia emme ole, eurooppalaisiksi emme tule tai emme pääse, olkaamme siis, ja sitten jätetty 3 pistettä auki.
Niin, täytyy lukijallekin jättää jotenkin tilaa ajatella, että mitä ne 3 pistettä sitten on. No tietenkin ne on, että olkaamme siis venäläisiä.
Mutta tämä on jätetty avoimeksi kuitenkin.
No siis on. Joku voisi pistää sinne tilalle, vaikka olkaamme siis eurooppalaisia tai jotain muuta. Mutta
siis kiistämättä Venäjä on siis
slaavilaisia ja venäläisiä.
Joo. Mm. Voiko oikeastaan, jos nyt ajattelee asiaa, siis Venäjän valtava maa, voiko sitä ajatella sellaisena, kun joskus puhutaan pienemmistä maista, että niissä on jonkinlainen yhtenäiskulttuuri tai jonkinlainen tällainen yksittäinen helposti hahmotettava asia, mikä tietysti on kamala yksinkertaistus, mutta voiko Venäjää millään ajatella jotenkin yksikkönä vai täytyykö aina lähteä purkamaan osiin?
Kyllä, minusta voi ajatella yksikkönä kuitenkin, kun ajatellaan, että se iso venäläisyys, se, jonka ympärille kaikki rakentuu, niin onhan se nyt jotain tuommoista 80% luokkaa suurin piirtein. Että se on niin vahva, ja kaikkialle ulottuva. Että vaikka siellä nyt onkin siis kymmeniä kansallisuuksia ja taitaa olla vielä enemmän, mutta joka tapauksessa niin siellä on niin paljon erilaisia kansallisuuksia, erilaisia kieliäkin, erilaista kulttuuria, erilaisia rotuja, niin siitä huolimatta se iso venäläisyys on niin vahva. Että kyllä minusta voidaan Venäjää ajatella kuitenkin tällä tavalla niin kuin yhtenä yksikkönä. Tai oikeastaan ei voida, vaan pitää. Pitää ajatella.
No me tullaan tässä sun kirjassa, jos katsotaan kronologisesti, niin Neuvostoliitto hajoaa ja alkaa suuri mullistus ja jatkuva reformien tarve. Ja tämä rupeaa jossakin vaiheessa tuntumaan vähän absurdilta, tämä reformi. Ja sä käytät myös paljon kirjallisuutta 1800-luvun Venäjästä. Ja siinä tuntuu korostuvan nämä samat ideat, jotka on aivan nykypäivässä aktuelleja.
Kyllä, ehdottomasti, että ainakin silloin, kun mä rupesin sitten tarkemmin tutkimaan, kun mä olin palannut sieltä Venäjältä pitkältä 11 vuoden työrupeamalta, niin ja rupesin tutkimaan tarkemmin myöskin siitä sitten, että mitä Venäjästä on kirjoitettu historiassa. Ja sitten, kun mä rupesin vertaamaan niin kuin omia kokemuksiani ja muiden kokemuksia, ystävieni kokemuksia, jotka ovat olleet siellä pitkän ajan sisällä esimerkiksi harrastamassa tai tekemässä liiketoimintaa, niin ihan selvästi tuli esille, että ihan samoja asioita, mitä joskus 1800-luvulla eurooppalaiset Venäjän kävijät oli kirjoittaneet, niin me oltiin koettu myöskin niitä ja niitä samoja. Että ei siinä suhteessa Venäjä ollut muuttunut. Ei ollut muuttunut, eikä venäläiset itse asiassa.
Joo. Tämä aikakäsitys, me tässä juuri studiossa istuttiin alas ja puhuttiin hetken venäläisestä aikakäsityksestä. Ja, tämä sulla erityisesti, sun, anteeksi, oliko se 11 vuotta, kun sä olit
11 vuotta, mä olin niinku yhtäjaksoisella
aivan
komennuksella.
Joo, niin tämä venäläinen aikakäsitys sai sut sitten, et sä ollut mitenkään kimpaantuneelta vaikuttanut, mutta kiinnostuneelta.
Kyllä, koska kyllä se rupesi niin kuin minunkin henkilökohtaista elämää säätelemään kaikkein voimakkaimmin, koska mä toimin venäläisten työntekijöiden esimiehenä, länsimaisena esimiehenä. Meillä nyt sattui olemaan sitten länsimaisessa kulttuurissa ja liiketoimintakulttuurissa täysin erilainen käsitys siitä ajasta ja sen merkityksestä. Että se oli varmasti se suurin ongelma, että sai ne venäläiset, joiden kanssa oli tekemisissä, sai heidät niin kuin ymmärtämään tämän ajan merkityksen, että jokainen minuutti on tärkeä.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija, valtiotieteen tohtori Esa Seppänen, ja me puhutaan Venäjästä tienhaarassa, tai voiko Venäjää ymmärtää. Kun Neuvosto-Venäjä romahti, niin sä mainitsit toisaalta myöhemmin kirjassa tuon että arvomaailma on suunnilleen yhtä monta kuin noin yksilöitäkin Venäjällä, mutta joitain tällaisia muutoksia tuli. Nyt mä yritän luontata paperista ilman silmälaseja, mutta amerikanisaatio. Nyt meni ja menestyksen moraalikoodi. Tämä olikin hankala, mutta siis tämän kaltaista amerikkalaistumista tuli jossain määrin ainakin Venäjälle.
Ja länsimaistumista, koska sehän oli hirveän houkutteleva tilanne kenelle tahansa venäläisille ja varsinkin liiketoiminnassa. Koska me tiedämme ihan hyvin, että Neuvostoliiton aikana se oli niin kuin kielletty. Ja ainoastaan Amerikan voisia salaa kuuntelemalla radiosta, niin sai jotain tuntumaan siihen, että mikä se Amerikka on. Ja sitten kun sitä Reaganin teki pahan valtakunnan ja kaikki tämä kielletty justiin. Ja sitten kun yhtäkkiä kaikki avautukin, niin tämä kielletty hedelmä tavallaan, niin se houkutteli hirveästi puoleensa. Ja ihmiset oli tietenkin siinä vaiheessa hyvin niin kuin alttiita myöskin ottamaan vastaan kaikkia vaikutteita. Venäläiset hän ovat luonteeltaan avoimia, ne on sosiaalisia, ne on hyvin havaintokykyisiä, ne tarkkailee aina ympäristöä hirveän tarkkaan, että silloin kun tulee jotain tämmöisiä uusia oppeja tai uusia virtauksia, niin ne on alttiita sille. Ne rupeaa niin kuin sitten ajattelemaan niitä asioita ja rupeaa sitten toimimaan. Että mä huomasin esimerkiksi demokratia käsitteen osalta sellaisen erityispiirteen, että missä niin kuin avarasielu ja sitten niin kuin nämä uudet demokraattiset opit törmäsi toisiinsa, oli se, että esimerkiksi mun työntekijät ei tahtonut millään tajuta, että ei se demokratia ole pelkkää vapautta. Ei se ole sitä, että saa tehdä mitä haluaa, taikka on laaja niin kuin tämä toiminta-alue ja toimintamahdollisuus, vaan se on ennen kaikkea vastuuta omasta itsestään ja siitä yhteisöstä, minkä parissa toimii. Ja esimerkiksi tämän asian niin kuin saaminen niin kuin läpi näihin ihmisiin, niin se oli aika vaikeaa, koska se ei ollut aikaisemmin kuulunut ollenkaan niin kuin siihen elämänmenoon ja siihen kulttuuriin ja siihen moraaliin, mikä oli Neuvostoliiton aikana vallinnut.
Mä kiinnitin huomiota, että sä käytit toista kertaa termiä avarasielu suhteessa Venäjään. Onko tämä jokin perus
Sirokka dusha, kyllä se on ihan yleisesti käytetty, kirjallisuudessa käytetty termi, ja venäläiset itse käyttää sitä mielellään, koska he ovat ylpeitä näistä perinteistään ja juuri siitä, että tämä avarasielu kuvastaa niin kuin sitä heidän niitä semmoisia perimmäistä olemusta juuri ja suhtautumista niin kuin ympäristöönsä ja muihin ihmisiin.
Miten sitten tämän Venäjän valtavan murroksen aikana olet nimennyt yhden alaotsikon valehtelun, viekkauden ja varastamisen kolmiyhteys, ja siinä oli kertakaikkiaan erittäin hauskoja sananlaskuja ja anekdootteja siitä, mitä varkaus oikeastaan on, ja niin. Se oli todella ilahduttava kohta kirjassa, mutta vakava asia toki. Niin. Eli voisitko sä
no, tätä avata? Tämä on juuri sitä, se tämä on juuri sitä, mitä mä tuossa edelläkin sanoin, että kun ei ollut semmoisia moraalikoodeja, niin ihmiset ajattelivat, että ne saa tehdä, mitä ne haluaa. Ja silloin, kun oli tämä perestroikka ja Gorbatšov toi niin kuin tämmöisiä uusia liberaalisia moraaliajatuksia ja rupesi tarjoilemaan kansalle, niin silloin oli ihan yleistä tämmöinen ajattelu, että, tai puhuttiinkin jopa siitä, ja ihan julkisessa sanassakin, siis ihan mediassa, ja puhuttiinkin siitä, että se voi tulkita sillä tavalla, että kaikki on sallittu, jos ei sitten nimenomaan erikseen jossakin niin kuin kirjoittamalla kielletty. Niin se on sallittu silloin. Ja silloin, sitten kun tuli tämä uusi tilanne sitten, kun tapahtui Neuvostoliiton hajoaminen ja Venäjä syntyi, sitten tuli tämä Jeltsinin kaaosaikka tähän päälle heti ensimmäiseksi, niin silloin tämä sanontatapa muuttui niin kuin kansan suussa sellaiseksi, että kaikki on sallittua, kunhan ne joudu kiinni. Niin minusta tämä kertoo oikeastaan koko sen totuuden. Ja silloin niin kuin hyvin vankat perinteet historiassa, että sehän ei ollut vain neuvostoaikaista, vaan niin kuin sä huomasit, siinähän on siinä kirjassakin jo länsimaisten Venäjän matkailijoiden kokemuksia ja käsityksiä, ne on aivan samoja, että ei siinä mitään, että mä luulen, että suurin syy on ollut varmaan ihan maaorjuus. Ja se, että ne, joilla oli niin kuin omaisuutta ja valtaa, vaurautta, niin niiltä sai ottaa sen takia, että sitä toista kansanosaa kohdeltiin niin kuin väärin. Että se oli tavallaan niin kuin moraalinen oikeus sitten varastaa.
Tässä on sellainen jännä, mä haluaisin kuulla vielä lisää tuosta Gorbatšovin loppukauden, Jeltsinin kauden tästä kaauksesta, jolle myös oli venäjänkielinen nimitys, koska tietyllä tavalla, siis en toki haikaile Neuvostoliittoa tai mitään tällaista sosialistista järjestelmää, mutta tietyllä tavalla tilanne oli se, että jonkinlaisen kollektiivin hallussa oli tuotantolaitoksia, oli öljyä, oli erilaisia tämänkaltaisia asioita. Miten tästä yhtäkkiä keikahdettiin siihen, että syntyi jokainen ryöstökapitalismi ja sitten alkaa niin kuin oligarkkien aika. Miten se oikeastaan on mahdollista, että se näin nopeasti
käy? Tämä on venäläinen, yksi niitä venäläisiä ihmeitä. Tämä oikeastaan siis tavallaan se ei ole ihme, vaan se on niin kuin osoitus, että miten niin kuin tämän avaran sielun perusominaisuuksiin kuuluu tietynlainen oveluus, erittäin niin kuin rikas mielikuvitus ja kekseliäisyys. Ja tämä kekseliäisyyshän on kehittynyt neuvostoaikana erittäin voimakkaasti sen takia, että kun koskaan ei oikeastaan niin kuin mitään ollut. Ja piti keksiä jotakin sen tilalle, ymmärtää, että päästiin taas eteenpäin. Siis aina löytää joku, tai joku kiertotie löytää, kun tuli byrokraattisia esteitä tai jotain muita taloudellisia esteitä, niin aina etsiä niin kuin ei sitä suoraa tietä, vaan kiertotie. Ja se on niin kuin kehittänyt siinä kansassa kautta historian, ei ainoastaan neuvostoaikana, vaan myöskin tsaarin aikana, niin kehittänyt niissä ihmisissä semmoista, sitä mä aina hämmästelin esimerkiksi mun työntekijöitteni kanssa. Mä aina hämmästelin sitä, että onpa nuo keksijät, miten ne on niin kuin tuon keksineet. Että toi olisi juolattanut mun mieleen. Ja että semmoinen mielikuvitus ja keksijäisyys yhdessä niin on sen aiheuttanut. Ja nyt kun tuli sellainen tilanne, missä piti nopeasti niin kuin tavallaan hoksata, miten tämä valtava valtionomaisuus, joka on ollut niin kuin siihen saakka kaikille yhteinen asia, sen takia sitä niin suruttomasti oli sitten käytettykin, niin miten se yhtäkkiä saadaankin niin kuin omaksi sillä tavalla, että saadaan yksityistettyä ja voidaan niin kuin kahmia sieltä sitten koko se omaisuus niin kuin näiden oligarkien ja tämän poliittisen eliitin käsiin. Niin mä näkisin filosofisesti, mä näkisin siinä kyllä sen semmoisen kekseliäisyyden ja mielikuvituksen niin kuin suuren panoksen. Ja toisen kautta myöskin niin se organisatorinen puoli, se, että se oli niin kuin hierarkisesti järjestetty. Se koko yhteiskuntahan oli niin kuin hierarkisesti järjestetty. Se oli hirveän selkeä. Se oli hirveän organisatorista, se oli hirveän selkeä. Oli ministeriöt, oli ulkomaan kauppayhtymät, oli tehdaslaitokset, kaikkien välillä vallitsi niin kuin selvä tämmöinen, ei se nyt komentosuhde, mutta kuitenkin johtosuhde, jota myöten oli niin kuin helppo sitten mennä sinne ihan sille viimeiselle sorville saakka, ymmärrät sä?
Joo.
Että tämmöisessä kapitalistisessa systeemissä se ei ole ollenkaan niin helppoa, se on paljon monimutkaisempaa. Ja sitten kun oli tämä poliittinen johtojärjestelmä, kommunistinen puolue, joka oli niin kuin selvästi määrittänyt jokaisen tehtävän ja jokaisen paikan, niin se myöskin edesauttoi sitten sen, niin kuin, että osattiin justiin pistää sormi niin kuin oikealle paikalle. Ja jos me katsotaan nyt sitten sitä yksityistämisprosessia, niin et ketkä siitä niin kuin eniten hyöty tai ketkä siinä oli aktiivisimpia, niin oli näitä nuorisoliittolaisia, siis komsomoleja,
joo,
jotka oli niin kuin siellä asian ytimessä, lähimpänä sitä poliittista päätösvaltaa, millä se otettiin sitten se omaisuus yksityisten käsiin. Mutta siinä tapahtui todella, sehän on ryöstökapitalismia ihan sanan varsinaisessa merkityksessä, ja tässä kirjassakin puhutaan siitä sitten, että miten se vaikutti niin kuin tavallisiin kansalaisiin, kun heidän säästönsä myöskin niin kuin meni siinä. Säästöpankkeista ja muista kuin pankista yksityisistä, niin tavallisten kansalaisten säästöt meni siinä. Ne menetti omaisuutensa, jos niillä sattuu olla muutakin säästöä kuin sukanvarressa, vaikka suurin osa pitikin sukanvarressa, koska ne ei luottaneet pankkijärjestelmään. Mutta kuitenkin niin heidän omaisuutensa meni, ja nyt kun on tehty sitten näitä mielipidekyselyitä, niin osoittautunut sitten, että nämä reformienkin kannalta näissä ongelmissa justi kansalaisia askarruttaa eniten se, että miten niin kuin oikeusjärjestyksessä tämä yksityistäminen voitaisiin tarkistaa, että ylivoimainen enemmistö on niin kuin sen kannalla, että tämä yksityistäminen olisi oikeusjärjestyksessä tarkistettava ja kansalaisten säästöt olisi palautettava.
Eikö Putinin Medvedevin politiikassa ollut hieman tällaisia aineksia, että on pyritty ainakin sanojen tasolla luomaan tällaista?
On, ja oligarkien valtaahan on aivan nimenomaan rajoitettu, ja sehän on yksi Putinin tämmöinen johtamisen peruslinja ollut, että oligarkeille ei saa antaa liikaa valtaa, ja me on no nyt on nähty sitten, mitä tietylle oligarkeille on käynyt, mutta kuitenkin niin ei se niin kuin sit kokonaiskysymystä voi ratkaista. Se on nyt yksityisten käsissä se entinen omaisuus, ja ei esimerkiksi kansalaisten säästöjä ole ruvettu laillisessa järjestyksessä palauttamaan, joka minusta olisi niin kuin se kaikkein tärkein asia, jos halutaan niin kuin osoittaa, ja valtiota haluaa osoittaa, että se on niin kuin tosissaan kansan puolella. Se voisi olla aivan ratkaisevan tärkeä tekijä.
Muistaisin mä oikein, mutta siis jos ajattelee kansan syviä rivejä, niin kaksi rahallista katastrofia, josta toinen oli tietysti tämä nyt muitakin maita koskee nyt 2008 mullistus, mutta sitten ruplan hirvittävän suuri devalvointi 1990-luvulla.
98.
Joo. Ja näähän sitten niin kuin kulutti sitten kai. Kaiken.
Totta kai. Et sen takia tämä oikeastaan, jos ajatellaan nyt tätä lyhyttä kehityskaarta, tätä runsaan 20 vuoden kehityskaarta, niin se on ollut hyvin niin kuin tämmöinen poukkoileva, ei suinkaan niin kuin on menty tasaisesti ja tasaisen varmasti eteenpäin, vaan on oikeastaan menty, jos oikein karikoidaan, niin voisi sanoa, että on menty kriisistä kriisiin. Ainakin niin, että niiden kriisien niin kuin vaikutusaika on ollut niin pitkä, että just on hädintuskin ehditty toipumaan edellisestä, kun toinen on jo taas tullut päälle. Että kyllä Venäjän kansa minusta on ollut siinä tosi kovilla. Ja mä pidän kyllä, kun minulta on kysytty, että miten mä ajattelen niin kuin tästä runsaasta 20 vuodesta, mä sanoin, että se on kuin suoranainen ihme. Että se on näinkin pitkälle päässyt se kansa. Se on Venäjän ihme.
Mitä jos tullaan sitten näihin tavallisiin venäläisiin kansalaisiin, niin siellä sitten tietyt arvot ja arvottomuus ja uuden ajan kenties arvottomuus on siellä. Mun mielestä käytät kolmea jännää termiä, sitä on sydämen ääni, järjen ääni, ne aukeaa, mutta sitten tällainen venäläinen fatalismi. Mitä venäläinen fatalismi on? Siis kohtalon usko,
se on kaikkialla. Se on yksi tämmöinen peruspiirre kansan luonteessa ja niin kuin arvomaailmassa ja ihmisten käyttäytymistä ohjaava voima. Ja se perustuu tietysti ortodoksisen uskontoon, missä se on aikanaan tahottu sitten tähän venäläiseen avaraan sieluun. Tähän, että on olemassa korkea voima, joka ohjaa ja määrää asioita, ja pieni ihminen ei sille niin kuin voi mitään. Ja se on valitettavaa sitten, että sitä on tulkittu sitten sillä tavalla, että kun ei kerran voi mitään, niin ei tarvitse mitään tehdäkään. Joka tapauksessa minua heitellään kuin lastua laineilla. Eikä ole mitään tietoa, että minne se lastu niin kuin ajautuu sitten. Ja tämä fatalismi on se on ihan konkreettista. Se ei ole pelkästään filosofista, vaan se on ihan konkreettista. Se näkyy niiden, mä missään tavannut niin taikauskoisia ihmisiä kuin Venäjällä. En missään. Ihan siis absurdi. Asioin saakka siis semmoisia, jotka niin kuin naurattaa sitten jälkeenpäin, että mä voisin kertoa sulle tuntikaupalla niitä kokemuksiani tässä suhteessa, kuinka lapsellisesti ne uskoo tämmöisten asioiden niin kuin voimaan. Ja todella niin kuin määrittää omat toimintalinjansa ja omat päätöksensä, omat ratkaisunsa ihan sen pohjalta, että onhan siitä tehty näitä mielipidekyselyitä, mitä kansan gallupit sanoo, ja on tässä kirjassakin, että keskimäärin 30% koko kansasta uskoo tähän korkeampaan voimaan. Ja vähän väline sanoo, että Jumala, että Jumala antaa, Jumala ottaa ja kaikki tämmöistä. Sen huomaa ihan selvästi, ihan jokapäiväisessä elämässä, joka sieltä vähänkin aikaa asuu, niin huomaa hyvin nopeasti sen.
Miten muuten tämä ortodoksinen kirkko, koska jos ei tunne Venäjää lainkaan, voisin lukea tähän kyllä itseni tähän joukkoon, niin kun on seurannut kuitenkin tiedotusvälineitä tässä kuitenkin useamman vuosikymmenen ajan, niin kun tuo Neuvosto-Venäjä romahti, niin eipä mennyt kauankaan kuin yhtäkkiä, niin kuin, että kappas, tuollahan on nyt sitten kirkonmiehiä paikalla ja mistä ne tänne tupsahti partoineen ja kaikkineen. Eli onko oikea tulkinta, että ortodoksinen kirkko eli Neuvostoliitossa jotenkin, tai ortodoksinen usko eli Neuvostoliitossa jossain pinnan alla näin koko ajan?
Kyllä varmaan, kyllä se on ihan oikea tulkinta ja niille tarjoutuu myös nyt mahdollisuus sit päästä niin kuin pinnalle ja lähemmäksi ihmisiä. koska ihmisille ja kansalle oli nyt annettu sitten vapaus valita ja annettu niin kuin tämä oma mielipiteen muodostamisvapaus ja sen ilmaisuvapaus, kaikki se, mikä niin kuin loi edellytykset sitten, että uskonto sai, se koki renessanssin. Kyllä sitä oli tietenkin myöskin, ja kommunistiaikana niin tietyt johtajat tästä pyrkivät ihan pakkokeinonkin rajoittamaan. Mutta kyllä se eli niin kuin ihmisten mielissä. Mutta nyt se sai vapauden sitten purkautua. Ja kun ihminen, venäläinen ihminen on tunteellinen, hän on emotionaalinen perusluonteeltaan. Kaikki tämmöiset, mitä mä sanon, ajattelusta lähtien on emotionaalista. Ja tunteet on aina pinnalla. Ja niin kuin venäläiset itsekin sanoo, että ensin tulee niin kuin vaisto, sitten tulee tunne ja sitten tulee vasta järki. Se kulkee niin kuin tässä järjestyksessä. Se voi ymmärtää silloin, miten uskonto voi niin kuin ihmisiin silloin ja ihmisten mieliin vaikuttaa.
No, tämä kytkeytyy suoraan tähän tämä mun seuraava kysymykseni, joka onkin sitten taas osoittautui laajaksi, koska mä olisin kysellyt siis vanhoista ja uusista työasenteista, kuinka ne työasenteet on muuttunut tässä Venäjän murroksen aikana. Annoit jo hieman osviittaa siitä, että millä tavalla aikakäsitys toimii ja niin eteenpäin. Mutta jos mä saan tästä jonkinlaisen kysymyksen, niin miten nämä vanhat ja uudet työasenteet, onko ne muutoksessa ja onko todellisia muutoksia tapahtunut vai onko tässä jälleen kerran eräänlainen ikuinen Venäjä-kuvio?
No sekä että voisi sanoa, sekä että. Mutta siinä mielessä tietysti näissä työasenteissa on tapahtunut muutoksia, että tämä koko tämä raha, joka niin kuin vaikuttaa ihmisten motivointiin, sillähän on nyt ihan toisenlainen voima, että silloin neuvostoaikana niin ei rahalla ollut sellaista voimaa, kun sen arvostus ei ollut sitä, mitä se nyt on. Ja ihmisille oli sitä vielä niin kuin just omiksi tarpeekseen ja siihen se melkein sitten rajoittu jotain eliittiä lukuun ottamatta. Niin se niin kuin määrittää sitten sen suhtautumisen siihen työhön. Tuohon tuossa kirjassa käsitelty justi sitä, että niin kuin myöskin länsimaiset sosiologit on tehnyt tutkimuksia Venäjällä niiden työasenteista ja todenneet niin kuin myöskin suuria puutteita. Ja mä voisin, ei tarvita länsimaisia sosiologiikka, vaikka kysytään minun omia kokemuksiani, niin kyllä se niin kuin kiteytyy siihen, että se suurin ongelma, suurin puute, joka varmasti on aina niin kuin rasittanut tai ollut niin kuin venäläisen työnteon, tuloksellisen työnteon esteenä, on alhainen aloitekyky. Se on se. Siis, että pannaan toimeksi, että saadaan jotain aikaan, että työ alkaa. Ja siinä on justi se, koska vaikka olisi kuinka muuten hienosti suunniteltu, jos ei se ala, niin ei siitä voi mitään tulla, eikö niin?
Aivan.
Ja siinä on esimerkiksi länsimaisen niin kuin johtajan ja esimiehen oikeastaan se suurin tehtävä takoa sitä aloitekykyä, toimeenpanokykyä ja dynamiikkaa on, mutta se pitää saada niin kuin liikkeelle. Ja minua aina sitten naurattanut tai mä oon kertonut, kun ihmiset on kysynyt mun kokemuksia, mä oon kirjoittanut paljon siitä, niin että miten niin kuin minun työntekijäni, miten he minulle vastasivat, kun minä sanoin, että no minkä takia tämä homma ei ole nyt lähtenyt liikkeelle, vaikka me tästä sovittiin jo eilen. Niin silloin minulle on vastattu näette Esa, että ettekö te tiedä, että meillä on vanha kansan sanontatapa, että hitaasti valjastamme, mutta nopeasti ajamme. Ja silloin mulla on välähtänyt kaikki tämä niin kuin salama nopeasti, niin kuin mä oon ymmärtänyt, että mistä tässä on niin kuin kysymys. Koska sitä voi käyttää myöskin, niin kuin ymmärrät sä, tämmöisenä tekosyynä. Ja sitten jos länsimainen esimies vielä sanoo tälleen, että miksi tämä työ on, niin sehän on tavallaan niin kuin lohdutellaan häntä, että ei itse pidä hätäillä, että kyllä se sitten. Sitten mennäänkin hirveätä vauhtia, kun päästään liikkeelle. Mutta minusta se kuvaa erittäin hyvin justiin sitä alhaista toimeenpanokykyä, ja se on yksi niistä suurimpia jarruja, ja se näkyy työn tuottavuudessa, ehdottomasti se näkyy työn tuottavuudessa, ja se näkyy myöskin siinä, niin kuin, miten mä sanoisin, asennoitumisessa koko siihen työprosessiin. Että esimerkiksi saksalaiset työnantajat Venäjällä, niin niillä oli aina se yksi kysymys vaan. Ensimmäinen kysymys, että onko työ alkanut? Onko työ alkanut? Ja sitten jos se oli alkanut, niin sitten sitä piti niin kuin koko ajan seurata. Ja mä sain ihan saman kokemuksen, että ei se riittänytkään se yksi kerta, että kun mä sanoin, että onko työ alkanut, sitten mulle sanottiin, että on alkanut. Että mä olisin niin kuin hyväuskoisesti uskonut, että kyllä se sitten menee loppuun saakka, vaan sitten pitää kontrolloida koko ajan. Sit pitää koko ajan kontrolloida ja mennä tavallaan niin kuin pykälä pykälältä eteenpäin, ettei antaa niin kuin liian pitkälle ulottuvia työtehtäviä, vaan lyhyempiä työtehtäviä ja varmistaa jokainen, että päästään taas siirtymään seuraavaan vaiheeseen.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija, valtiotieteen tohtori Esa Seppänen. Puhutaan Venäjästä tienhaarassa. Mennään tällaiseen, vaihdetaan nyt alueita täysin, koska sä siteraat kirjassasi, joka on siis nimeltään Venäjä tienhaarassa. Siteraat useitakin sosiologisia tutkimuksia ja mittareita kansalaisten hyvinvoinnista ja muusta. Yksi, mikä tulee esiin, on se, mitä venäläiset aikoinaan ajattelivat, että minkälainen Länsi-Eurooppa on, niin se tuli kyselytutkimuksissa. Länsi-Eurooppa näyttäytyy jonkinlaisena suunnilleen paratiisitilana, mutta jos mä oikein ymmärsin tätä tutkimuksen kulkua, niin on illuusiot vähän karisseet.
Niin, minusta täällä on just tämä taulukko, missä venäläiset on asettu sellaisia kysymyksiä, että miten mieltä oman maansa verrattuna Länsi-Eurooppaan. Minusta tämä yksi sivu tässä kertoo todella paljon semmoisesta yleisvenäläisestä asenteesta tämmöisiin elämän peruskysymyksiin.
Mä näen tuon tuossa, mikä on radiossa hankalaa, mutta voitko vähän avata sitä kaaviota tässä kuulijoille?
Niin, tässä on niin kuin tehty semmoinen mielipidekysely, jossa niin kuin venäläisiä on pyydetty vastaamaan sellaisiin kysymyksiin, että voitaisiin määrittää, mihin asioihin ne useimmin niin kuin liittää mielikuvan Länsi-Euroopasta ja omasta maasta, ja sitten mihin harvimmin. Ja täällä on kyllä niin, kuin niin selkeästi näkyvissä, että tämä on hyvin realistinen. Minusta tässä on ollut niin kuin vastaajat minusta ihan selkeästi rehellisiä. Siinä mielessä, että kaikki ne semmoiset tärkeimmät elämän laatuun liittyvät asiat, mitä on niin kuin hyvinvointi, mukavuus, ihmisoikeudet, kaikki tämä, niin on venäläisten mielestä niin kuin huippuluokkaa Länsi-Euroopassa. Tuommoista vähän alle 90%, 70-90% välillä. Niin kaikki nämä samat asiat on todella sitten niin kuin heidän mielestään, heidän omassa maassaan tuommoista 3-9% tasoa. Ja musta tämä kertoo erittäin paljon juuri siitä, että ja sitten toinen on se, että täällä on esimerkiksi tämä turvallisuus ja kuri, mitä venäläiset kovasti niin kuin haluaa sinne omaan maahansa lisää, niin ne tavallaan niin kuin ihan suorastaan niin kuin kadehtii tavallaan eurooppalaisia, että eurooppalaisilla on niin hyvin taas nämä asiat. että tämä paljastaa tämän kontrastin ja tämä paljastaa hyvin paljon justiin siitä, että miten nämä kaksi erilaista maailmaa tavallaan eroaa toisistaan.
Mä nyt hyppään täysin pois siitä, mitä mä olen ajatellut, että tämä keskustelu kulkee, mutta tämä johtaa mun mielestäni kahteen kysymykseen, josta toinen on se, että voiko Venäjällä koskaan olla kansalaisyhteiskuntaa läntisen demokratian mielessä ja onko Putinin hallitus, onko se ikään kuin jonkinlainen, miten se nyt sanoisi, kompromissi tai siis vahvan Venäjän palauttaminen, mutta jollakin perin venäläisellä tavalla, johon kansalaisyhteiskunta ei oikein sovi.
Jos kysytään juu kansalaisyhteiskunnan asemaa Venäjällä, niin onhan se voi sanoa suoraan, että se on lapsen kengissä tällä hetkellä. Ja tietysti se liittyy siihen, että myöskin niin kuin tämmöinen demokratia on suunnilleen samassa asemassa. Ja jos katsotaan nyt sitten tätä nykyvenäläistä yhteiskuntaa ja näitä kansalaisjärjestöjä ja niiden toimintaa, niin siinä on niin kuin se silminpistävä piirre, että se on hyvin hajanaista. Ei ole niin kuin olemassa vielä mitään semmoista, tiedätkö, oikein niin kuin voimakasta tuntuvaa kansalaisjärjestöjen toimintaa, joka pystyy esimerkiksi vaikuttamaan politiikkaan ja talouteen ja niin edelleen. Vaan se on vasta tämmöistä niin kuin hajanaista, irrallista. Ja jos ajatellaan esimerkiksi näitä isoja mielenosoituksia, mitä Moskovassa pidettiin ja muualla, niin vaikka ne olikin niin kuin suuria, niin se ei kuitenkaan ollut näkyvissä semmoista niin kuin esimerkiksi voimakasta johtoa, jotain yhtenäistä johtoa, jotakin selvää niin kuin ajatusta, vaan se oli vain kritiikkiä sitä olemassa olevaa niin kuin vastaan, eikö niin?
Eli ei ollut sellaisia todellisia rakenteita?
Ei kuin todellisia rakenteita, ei ole ollut, eikä varmaan tule vielä pitkään aikaa. Ja nythän me nähtiin vielä, että miten Putin ja hänen valtakoneistonsa suorastaan rupesi jarruttamaan vielä näitä, että kun ulkomaalaisilta järjestetään muuta, että kiellettiin tämä. Tai venäläistä kiellettiin ottamasta vastaan ulkomaista apua tässä suhteessa. Ihmettelin, kun meidän media nappasi sieltä sen sanan agentti. Ja nyt tehtiin kaikista ulkomaalaisista niin kuin agentteja. Mutta kun venäjän kielessä agentti tarkoittaa toimijaa.
Mä ajattelin samaa.
Ja mä ajattelin, että tämä on vaarallinen virhe. Nyt tästä syntyy nyt semmoinen käsitys, että länsimaiset agentit ja vakoilijat ja kaikki niin kuin sotkeutuu tähän. Eihän siitä ollut ollenkaan kysymys. Että se johtuu vaan niin kuin kielivirheestä. Ei tajuttu, että mitä se agent siinä yhteydessä tarkoittaa. Että kyllä se on niin kuin hirveän hajallaan. Ja musta se on hyvä vertaus se, mitä tässä kirjassakin on käytetty. Että se on niin kuin joku putinki, jota yritetään naulata niin kuin seinään. Ja se ei pysy käsissään. Ja se heti, kun sen saa naulattua, niin se lötsähtää lattialle. Että ei ole mitään kiinteätä.
Miten sellainen kysymys, kun tuossa mielipidemittauksissa pidettiin länttä jopa paratiisimaisena jossain vaiheessa, mutta siis sehän on totuus, että Neuvostoliitosta on valtava muuttoliike länteen, koulutetun työvoiman muuttoliike länteen ja jopa niin kuin pelko jonkinlaisesta demografisesta katastrofista tulevaisuudessa.
Niin, matkalaukkusyndrooma.
Aivan.
Ja venäläiset on itse kehittänyt tämmöisen sanan, että valit is raski, joka tarkoittaa, että kun rassahan on Venäjä englanniksi, niin on tehneet sitten se venäjänkielen sana raska. Ja sitten valit is raski on niin kuin valua pois Venäjältä. Ja se on aika voimakas todella. Paljon on näitä gastarbeitereita, justiin näitä työntekijöitä, joita on ulkomaan, nimenomaan on Saksassa ja Ranskassakin. Ja jos ajatellaan, että mitkä Länsi-Euroopan maat niin kuin on eniten ottaneet vastaan venäläisiä työntekijöitä. Että kyllä se pitää ottaa niin kuin huomioon, kun arvioidaan sitä, mikä on niin kuin työllisyystilanne Venäjällä tai miten se tulee kehittymään ja myöskin sitten ihan moraalisessa mielessäkin, että, että monet venäläisissä perheissä niin kuin miettii sitä ja toimii vakavasti sen pohjalta, että heidän lapsensa ei saisikaan enää niin kuin asua Venäjällä tai syntyä edes Venäjällä, vaan niitä pitäisi syntyä ulkomailla ja asua siellä. Että se tavallaan jakaa myöskin kansaa. Se on hajottava tekijä. Ja sitten taas tämä kysymys justiin tästä niin kuin tämä maahanmuutosta, mikä meillä nyt on hyvin pinnalla koko ajan, ja tuosta niin kuin tämän lisätyövoiman tarpeesta, niin kyllä tässä kirjassahan mä tuon voimakkaasti esitän demografisen katastrofin niin kuin häämöttämisen, että se on ehkä kaikkein, mä luulisin, että se on tämän Putinin hallinnon ja Putinin itsensä niin kuin suurin ongelma. Että sanotaan, jos me päästään vuosituhannen loppuun, tai siis tuonne vuosisadan loppuun, niin että jos Venäjän väkiluku olisi puhunut 100 miljoonaa kaikkien synkimpien arvioitien mukaan, niin sitä ei pelasta mikään muu kuin voimakas maahanmuutto. Ja silloin tullaan taas niin kuin tähän poliittiseen kysymykseen, että miten se viisasti järjestetään, ettei sitä koidu niin kuin uhkaa tälle olemassa olevalle yhteiskunnalle.
Yksi asia, joka tulee tässä demografisissa kysymyksissä jo esiin, joka näkyy tilastoissa, on vodka, joka on siis hälyttävästi tiputtanut venäläismiesten elinodotusennusteita.
Elinikä 57 vuotta.
Se on hurja luku.
Se on hurja luku, että ne heittää veivisiä ennen kuin ne pääsee eläkkeelle.
Joo, tietysti säästeliästä.
Virallinen eläkikä on 60 vuotta. Niin.
Mutta Gorbachev pyrki tähän näin ja sitten nyt viime vuosina on pyritty jälleen jonkinlaiseen alkoholin kontrollointiin, mutta mitä sä näet, onko tämä tuhoon tuomittu yritys vai?
Tässä ei varmasti auta mitkään semmoiset niin kuin osatoimenpiteet. Tämä on minusta valtavan iso kasvatus, nimenomaan kasvatus ja koulutuskysymys ja vastuu on silloin niin kuin nimenomaan perheillä ja siellä kotipiirissä ja kouluissa. Tämä on suuri ongelma Venäjälle. Tämä on todella, että niin kuin, mä muista kuka niistä kirjailijoista on sanonut, että se on ilo, mutta se on myöskin suuri murhe. Tuhatvuotinen ilo ja tuhatvuotinen murhe.
Mä joudun tässä kiirehtimään. Tämä Venäjän parissa voisi olla vaikka kuinka pitkään liikkua, mutta joudun vähän kiirehtimään ja mennä tuohon korruptioon, koska tuntuu siltä, että olennaisin Venäjän nykypolitiikan kohde tai tällainen, jota halutaan kitkeä pois, on korruptio. Ja mä olin todella yllättynyt, kun mä luin sun kirjasta sellaisen, että virkamiehiä, niin mä ajattelin, että Neuvostoliitto oli valtava byrokratia ja niin kuin siellä ei voinut enempää ollakaan, mutta sun kirjassa kerrotaan, että nyky-Venäjällä on huomattavasti enemmän.
Kyllä, niin kuin kansalaista kohti.
Joo.
Ihan tuplaten. Ja se varmaan johtuu, tässä on varmaan Putinin voimakas kädenjälki. Hänhän on juuri nimenomaan sen ajan kasvatti. Ja toisaalta tämä kontrollin tarve tämmöisessä tilanteessa, missä koko yhteiskunta koko ajan niin kuin muuttuu, on transitiossa, niin kuin sanotaan.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Esa Seppänen. Me puhutaan Venäjästä historian tien haarassa. Tulee tässä ohjelman lopussa jättiurakka Putiniin ja tiet tulevaisuuteen. Eli Putinin kannatusluvut on vaihdellut. Ja hänen sellainen macho-tyylinsä, ja sä tuossa kirjassa kuvasitkin jotain jo lapsuus, miten opettajat häntä luonnehtivat, minkälainen judoka hän oli ja kuinka oli kuitenkin niin harrasti filosofiaa ja niin eteenpäin.
Jätäin yliopistojen opetukset.
Onko Putin se, jota nyt tarvitaan tässä transitiovaiheessa? Toisaalta tämä transitiovaihe.
Hän on siinä mielessä niin vähän vakiinnuttanut asemansa, koska hän on pystynyt yhdistämään niin kuin poliittisen ja taloudellisen puolen. Kun hän tuli valtaan 2000, niin hän on pystynyt niin kuin rakentamaan sillan talouden ja politiikan välille. Ja tällä tavalla pystynyt myöskin niin kuin parantamaan kansan elintasoa, siis luomaan kansalle paremmat elintason mahdollisuudet ja paremmat toimeentulomahdollisuudet. Ja sillä tavalla häntä on niin kuin opittu arvostamaan ja sillä tavalla hänen työtään on niin kuin arvostettu. Hänet on koettu tämmöisenä vakauden ja järjestyksen ja turvallisuuden takaajana kansalle.
Jos tekee tällaisen...
Mutta, no, niin kuin venäläiset sanoo aina, no. Mutta hänen suosionsa nyt sitten, mä luulen, että se on nimenomaan tämä globaalinen kriisi tietysti, joka oli yksi voimakas tekijä siinä, tämä 2008 kriisi ja oikeastaan sitä edeltäväkin aika, on johtanut siihen, että hänen suosionsa on ruvennut selkeästi kyllä niin kuin laskemaan ja horjumaan. Ja siitähän on täälläkin esimerkkejä viimeisiä tuoreita mielipidemittauksien tuloksia, jotka kaikki osoittaa sen, että tietyissä suhteissa hänen kansansuosionsa on ruvennut laskemaan. Ja että tämmöisiä vakaumuksellisia puuttinilaisia, jos voisi sanoa, niin niitä on enää suurin piirtein ehkä kolmasosa koko kansasta. Eli juuri se poliittinen eliitti ja oligarkit ja vauraampi keskiluokka ja vähempi vauras keskiluokka, siis se mikä tässä kirjassa on tämän kysymysmerkin tässä yläsakarassa.
Aivan.
Täällähän naamat vaihtuu, niin kuin naaman, ootko huomannut?
Tämän? Joo, tässä on kirjan kannassa.
Missä hymyt vielä niin kuin näkyy ja sitten missä rupeaa suupielet kääntymään alaspäin.
Palataan tuohon Putiniin vielä, koska luuletko, että tämä Putinin suosion lasku Venäjällä jatkuu, koska siis länsimaissahan häntä ei katsota hyvällä. Siis niin kuin, voi olla, että jotkut siis Yhdysvallat, Saksa tai jotakin, voi olla, että siis tärkeää on, että kansakunta pysyy eheänä, että on, niin kuin se kauhukuva on se, että se hajoaa niin kuin anarkismiksi ja kaaokseksi, ja sen takia esimerkiksi Putinia pidetään arvossa, koska hän kuitenkin pitää tätä hommaa kasassa, mutta toisaalta hänen otteessaan on niin epädemokraattisia ja niin hurjia pointteja, että kukaan länsimaalainen ei voi pitää sitä oikeutettuna. Pidätkö tällaista tulkintaa sopivana, siis jos nämä menee päällekkäin tällä tavalla, että Putin ei ole mikään demokraatti, vaan rikkoo ihmisoikeuksia, mutta valtion vakauden takaamiseksi käydään reaalipolitiikkaa?
No nyt on ihan selvä asia, että Putinin päätavoitehan on Venäjän suurvalta-aseman palauttaminen. Ja siitä lähtee niin kuin kaikki muu sitten liikkeelle. Mutta se ei tietysti saa olla liian niin kuin vain niin kuin yksipuolinen, ulospäin suuntautuva tavoite maasta. Mä luulisin, että jos Putin todella haluaisi, että hänen kansansuosionsa nousisi ja hän vakiinnuttaisi asemansa niin kuin Venäjän kehityksen takuumiehenä, niin silloin tämä ongelma, mikä tässä kirjassakin tuodaan esille, on se, että hänen pitäisi silloin huomattavasti enemmän suunnata voimavaroja sosiaaliseen puoleen, eli tähän Venäjän soteen. Niillä on kanssa sote, mutta se on tietysti mittakaava ja syvyys on tietysti kokonaan toista luokkaa, mutta se on sote kanssa. Siis sosiaalisen oikeudenmukaisuuden takaaminen, koska kaikki mielipidekyselyt osoittaa, että kun kysytään kansalaiset, että minkälaisena maana koette Venäjän, oman maanne, 20% sanoo, että sosiaalisesti epäoikeudenmukaisena.
Joo.
Ja sitten kun me katsotaan näitä tuloeroja, valtavia tuloeroja ja yhteiskunnan niin kuin eriarvoisuutta, niin siitä on hyvin helppo vakuuttautua tästä asiasta. Ja kun se on kuitenkin se, mikä on niin kuin kansalle tärkeintä ja mikä on myöskin Venäjän kehityksen kannalta tärkeintä, että ne haluaisi sitten niin kuin todella kehittää sitä omaa maataan, niin heille pitää taata sellaiset edellytykset, eikö niin?
Kyllä.
Ja silloin Putinilla on niin kuin tämä ongelma käsissään, ja tähän pitäisi minusta niin kuin kaikki mahdolliset voimavarat suunnata.
Mä haluaisin päättää tällaisen kysymyksen, johon kirjasi myös päättyy, koska yhdessä näistä moninaisista tutkimuksista, onnellisuustutkimuksista ja muista, niin muistaakseni 30% venäläisistä katsoi, että he voisivat olla tulevaisuudessa onnellisempia.
Niin, ja sun kirjan päätös, uskoo yleensä onnellisuutta.
Ja sun kirjan päätös...
Uskoo tulevaisuuteen. Niin,
ja sun kirjan päätösluku on, voiko Venäjän tulevaisuus olla onnellinen? Ja nyt mä kysyn tökerästi, voiko Venäjän tulevaisuus olla onnellinen?
Voi, jos nämä edellytykset, mitä tässä just käsiteltiin, niin jollakin tavalla täyttyy. Koska tällä hetkellähän tilanne on ihan kylmästi ottaen se, ja mikä tässä näissä kysymysmerkeissä ja näissä kukkojen naamoissakin näkyy, niin Venäjällä vallitsee yhteiskuntajärjestys, joka on 20% venäläisiä suunnilleen onnellinen, ja ne elävät hyvin ja ovat tyytyväisiä ja näkevät niin kuin tulevaisuuden mahdollisuudet ja onnellisen tulevaisuuden. Mutta jos ylivoimainen enemmistö kansalaisista ei olekaan tällaisia, niin hyvin vaikea on uskoa silloin Venäjän onnelliseen tulevaisuuteen. Sen enempää niin kuin, usko siihen, että nämä ihmiset uskois siihen, kun että me myöskin ulkopuoliset, jotka sitä tarkastelemme, niin voisimme uskoa.
Suuret kiitokset keskustelusta, Esa Seppänen. Oli ilo.
Kiitos.